Mé pocity jsou trochu podobné, jako když jste viděli film Univerzální uklízečka, tak Rowan Atkinson tam hraje krásně faráře a taky mu bylo dáno hovořit před takovýmto publikem. To, že já dnes stojím mezi vámi, je dosti příznačně, tedy ve vztahu k tématu o boží slabosti, tak je dosti příznačně výrazem mé vlastní slabosti odpovědět ne mému příteli Davidovi Beňovi, tak proto tady tedy stojím. A hned v úvodu se musím přihlásit asi k té opovážlivosti, byť si myslím, že se ode mě tak trochu čekala, že mé kázání tady nebude výkladové ve smyslu textu, který budu vykládat, ale tedy bude tématické. S ohledem na téma pastorálky, jejíž téma je tedy duchovní autorita, je předmět boží slabosti provokativní, asi pro někoho určitě. Tento provokativní název je určitým vyjádřením toho, že ta boží slabost, spíše možná boží utrpení a boží zranitelnost, odpovědí na otázku, jak užívá svůj vliv, svoji autoritu a svoji moc ve vztahu k nám a ve vztahu ke svým záměrům s námi, s naší zemí, sám Hospodin. Před lety se mi dostala do rukou kniha, která mě nenechala úplně klidným, kniha amerického židovského rabína Harolda Kushnera, možná jste ji četli, své doby to byl skutečně bestseller, který se prodával a který byl překládán do několika jazyků světa. Jmenuje se ta kniha Když se zlé věci stávají dobrým lidem. Ta kniha se stala bestsellerem ne proto, že by vyrostla z nějaké touhy nějakého rabína amerického, aby napsal jakési dogmatické pojednání o Hospodinu, možná z jiné strany. Tato kniha vyrostla z velké bolesti tohoto muže, protože když byli jeho synovi asi 3 roky, tak jim lékaři oznámili, že jejich Aaron trpí zvláštní chorobou, předčasným stárnutím a že se dožije tak maximálně věku 13-14 let. A od té doby tedy žil každý rok a slavil všechny svátky s tím, že jeho syn zemře ve 13-14 anebo 15 letech. Teď ho budu citovat. Lékař nám řekl, že Aaron vyroste pouze do výšky něco málo přes metr. Nebude mít vlasy, ani řasy a obočí. Bude vypadat jako malý stařík, i když bude ještě dítě. A zemře v době puberty. Jak se vyrovnat s takovou situací? A já zase budu citovat Harolda Kushnera. A je to citát až poté, co ten jeho syn zemřel. Věděl jsem, že jednoho dne napíšu tuto knihu. Napíšu ji z naléhavé potřeby vyjádřit slovy některé důležité věci, které jsem poznal a pochopil. A napíšu ji, abych pomohl druhým lidem, kteří by se jednoho dne mohli ocitnout ve stejně tíživé situaci. Napíšu ji pro všechny, kdo chtějí dále věřit, ale jsou na Boha rozezleni, že jim to stěžuje držet se své víry a nacházet útěchu v náboženství. A napíšu ji pro všechny, jejichž oddanost a láska k Bohu je přivedla k sebeobvinování a k přesvědčení, že si to utrpení zasloužili. Neměl jsem v úmyslu obhajovat Boha anebo vysvětlovat jeho skutky. Není třeba přidávat k tomu, co už bylo napsáno a co leží na policích, a i kdyby bylo, já nejsem vzdělaný filozof. Jsem pouze věřící člověk, kterému život ublížil, a chtěl jsem napsat knihu, kterou by bylo možné dát člověku, jemuž také život ublížil smrtí, nemocí nebo zraněním, neúspěchem nebo zklamáním a který cítí ve svém srdci, že existuje-li na světě spravedlnost, zasloužil by si něco lepšího. Co může pro takového člověka znamenat Bůh? Kde má hledat sílu a naději? Tolik citát. To, co cítím, a to, co jsem, tam, kde jsem soucítil s Haroldem Kushnerem, s tímto židovským rabínem, byla bytostná potřeba ne Boha dogmatiky, ale Boha každodenního osobního života, každodenního pastýřského života, v němž se setkáváme minimálně po lidsku viděno s nespravedlností, kdy spravedliví umírají a nespravedliví zůstávají a daří se jim. To, s čím Kushner zápasil a s čím nakonec, myslím, zápasíme a potýkáme se i my, je to, v jakého Boha věříme a jakým Bohem utěšujeme, když přijde na utrpení nevinných spravedlivých. I takový jsou, jako byli například v době narození Pána Ježíše. Kushner není křesťan, je rabín. Ale myslím, že co si s ním máme přece jen společného. My žijeme svědomím a vyznáváme to, a vyznáváme to pravděpodobně mnohokrát častěji, že vyznáváme Boha všemohoucího. Tak to vyznáváme v apostoliku, tak to vyznáváme v modlitbách, začínáme své modlitby, Pane Bože všemohoucí. Nevím, jestli jste někdy začali s modlitbu, Pane Bože, ty, který jsi se učinil nejslabším ze všech. Přijde-li ale potom na bolest, utrpení, těžké zklamání či smrt a netušíme, jestli jsme my sami Pánem Bohem nějak, my anebo naši blízcí, trestáni, anebo dokonce takovýmto způsobem vychováváni, pak najednou zjistíme, že čelíme nejenom bolesti samé, ale že k té bolesti je přidána ještě další bolest. Totiž před námi stojí Bůh, ten všemohoucí Bůh, který z nějakého pro nás nepochopitelného důvodu, ten všemohoucí, který všechno může, z jakéhosi prapodivného nepochopitelného důvodu, ten, který říká, že nás miluje, nic neudělá. Neprojevil svou lásku a milosrdenství. Nezasáhl. Co to znamená? Nemiluje nás. Lhostejně někde stojí v pozadí, trestá nás. A moje otázka je, pomáhá nám v takové situaci myšlenka na Boha všemohoucího? Co nám v takové chvíli, v těch běžných životních situacích, kdy se potýkáme se zlem, jako ti, kteří toužíme žít s Pánem Bohem v takových chvílích snad nejvíce, jak jsme mohli. Pomůže nám myšlenka na to, že Bůh je všemohoucí. Rabín Kushner nabízí velice provokativní řešení, když on toto řešení nabízí, když potom přemýšlí nad knihou Job v té své knize. A já ho budu citovat ještě jednou, myslím, že už teď naposledy. On říká, zlé věci se v tomto světě stávají dobrým lidem. Ale není to Boží vůle. Bůh by chtěl, aby lidé dostali, co si zaslouží, ale nemůže to vždycky zařídit. A když, a tady myslí na autora knihy Job, když musí volit mezi dobrým Bohem, který není zcela všemocný, a mocným Bohem, který není zcela dobrý, dává autor knihy Job přednost Boží dobrotě. A pokračuje, za této situace by nám vědomí, že Bůh naše neštěstí nespůsobil, mohlo přinést úlevu. Je-li Bůh spravedlivý, i když ne všemocný, může stát na naší straně, když se nám stane něco zlého. Může vědět, že jsme dobří a čestní lidé, kteří si zaslouží něco lepšího. Pokud utrpení není jeho vůle, můžeme se k němu obrátit o pomoc. A nebudeme se ptát jako, jo, Bože, proč mi to děláš? Ale budeme se ptát jinak. Bože, podívej, co se mi stalo. Můžeš mi pomoci? Obracíme se k Bohu ne, aby nás soudil, nebo aby nám odpustil, ne, aby nás odměnil, anebo potrestal, ale aby nás posílil a utěšil. A pak Harold Kushner říká, je pro mě snadnější věřit v Boha, který nenávidí utrpení, ale nemůže ho zmenšit, než v Boha, který se rozhoduje, které dítě nechá trpět a umřít, ať jsou jeho důvody sebevznešenější. Zdálo se mi, že Harold Kushner tady jde lidsky ke kořenům dilemat, která, zdá se mi, někdy ani nemáme díky našim věroukám odvahu vyslovit. To, co se mi zdá na jeho přístupu pastoračně účinné, je to, že Boha staví ne proti nám, ne jako jakéhosi podivného všemohoucího, nebo snad dokonce netečného Boha, který stojí za jakousi oponou a který se dívá, jak to zvládneme. Nýbrž, že staví Boha vedle nás jako toho, kdo jde s námi, kdo pláče s námi a kdo nás třeba i nese. Jako toho, který sdílí s námi naši bolest. A s tímto vnímáním Boha se pak můžeme modlit: Bože, vůbec ti nerozumím, ale důvěřuji ti. Ta kniha je pro křesťana a takovou, v čem si byla nesmírně provokativní, neuspokojovala mě, řekl bych, že mě až dráždila, a na druhé straně bych řekl, že stejnou měrou mi byla nesmírně blízká tím, tou odvahou pustit se do přemítání toho, kde je Bůh, když my trpíme. A každopádně můžu říct, že četba této knihy mě převrátila mé uvažování o lidském utrpení a tváří tvář Boží všemohoucnosti v křesťanském kontextu. A spíš jsem začal uvažovat o Boží všemohoucnosti úplně jinak. O Boží všemohoucnosti v kontextu slabosti. Ale když se vrátím k Haroldu Kushnerovi, tak jsem si položil otázku, co se stane, když do té rovnice, kterou on začal psát, když do této rovnice vložíme Pána Ježíše Krista. A tam se mi zdálo, že se přede mnou začal otevírat jakoby svět, který jsem začal objevovat ještě jinak, úplně z nové strany. Protože najednou tady byla otázka, kde byl Bůh a jeho všemohoucnost, když trpěl a umíral jeho syn. Kde stál, když jeho syn volal: Bože můj, proč jsi mě opustil? Kde stál Bůh, když se mu posmívali ostatní kolem jdoucí vojáci, farizové, velekněží, tak jestli jsi mesiáš, tak se stup z kříže. Kde byl všemohoucí Bůh? Ztratil svou všemohoucnost, anebo stál někde ve svém věčném majestátu jako krutý a nelítostný Bůh, který sleduje, jak jeho syn prolévá krev? Je to, co se dělo na kříži, vlastně výrazem jakési boží netečnosti, anebo snad až kruté spravedlnosti, neoblomné spravedlnosti? Kde je Bůh? Mám-li před sebou Boha jako toho, který stojí někde před nám, jako všemohoucí, o němž víme, že může jít proti zákonům a může jít proti přirozenosti, tak jak ji stvořil, tak lidská přirozenost tady spatřuje krutého Boha a má otázky. Jenže naší víře, zdá se, nabízí se jiný pohled. Je to pohled, který ani u toho kříže nestál někde v pozadí, někde v tom božím majestátu. Představuji si Boha, který byl u kříže, možná dokonce na kříži Boha, který nekonečně trpěl. Trpěl, jako může trpět každý otec, který se dívá na utrpení svého dítěte a nejraději by se postavil na jeho místo, ale nemůže. Ten pohled víry na Boha není pohled, který se dívá za scénu, nýbrž Bůh je tam, u kříže, na kříži. Pomyslíme-li, teď nedávno vyšla dokonce i v češtině ta kniha Richarda Rohra, Božský tanec, The Divine Dance, tak Richard Rohr popisuje trojici jako, jako jakýsi kolotoč, tanec otce a syna, v němž vidíme ty vazby, co dělá otec, co dělá syn. Není to vůbec nic statického. A dává to smysl. Otec je láskou natolik spojen se synem a duchem, že nemůže nečinně přihlížet na to, co se děje. Je tam. Je nekonečně trpící a skutečně bezmocný. V tom smyslu, že může, ale nemůže. Tak to říká například Cantalamessa. A hned k tomu ale musíme dodat k tomuto pro nás snad ani nepochopitelnému božímu utrpení na kříži při pohledu na svého syna, k tomu musíme dodat, že ta boží všemohoucnost, o které v tuto chvíli chtěl mluvit nesmírně cudně a spíš s jakousi nejistou vírou, že přesto tady musíme vědět, že se to děje na pozadí boží všemohoucnosti. Jde o to, že boží všemohoucnost je tak veliká, že si může dovolit i to největší utrpení a bezmoc. V tom je boží všemohoucnost. Ne v tom, že pohne horou. Jistě, že v tom je. Ale zdali nakonec i v písmu není boží všemohoucnost. Není prostorem té boží všemohoucnosti právě ponejvíce slabost? Ježíš trpí a otec trpí. Ale nakonec bude Ježíš vzkříšen a boží všemohoucnost se právě ukáže tímto způsobem, mocí vzešlou z utrpení. Boží utrpení a bolest, řekl bych, nesouvisí s božím bytím jako takovým, o němž pojednává především dogmatika. Zdá se mi někdy, že dogmatika se snaží jakoby zastavit ten běh, snaží se zastavit ten tanec, vzít si z toho tance někde stranou k rozhovoru otce, syna i ducha a teď ho v tom nějakém statickém stavu popsat, jaký je, včetně těch atributů. Zatímco my pro náš život potřebujeme Boha v pohybu a on vlastně tak je v písmu. Pán Bůh se nezastaví. A tak ta boží bolest, utrpení až i bezmoc se neukáže především v dogmatice, i když se o nich dočtete, ať už je to Aurora, nebo minimálně život pod vládou Kristovou, Raniero Cantalamessa, našli bychom odstavce o božím utrpení i jinde, tedy o tom pohybu božím. Ale my ten pohyb potřebujeme především v našem životě. Abychom vůbec pochopili to boží jednání, které je pro nás někdy tak nepochopitelné. Ono totiž, tam jde o vztah uprostřed Trojice, ale i o vztah směrem k nám. Když se Bůh nehýbe, tak je všemohoucí a tečka, tak to vyznáváme. A my si s tím v praxi nemusíme vědět příliš rady. Ale když se podíváme, jaký je v životě, tak hnacím motorem a jádrem jeho pohybu je láska. A jestli je něco na tomto světě zdrojem utrpení a bolesti, pak je to láska, která tvoří svobodný vztah dvou. Lásku si přece nelze vynutit, a to dokonce ani láskou. To znáte někdy možná i ve svých sborech, jak vás někdy dokáže být násilný láskou, že vám jako vnutí, co máte rádi. Nebo když sedíte u babičky to dělají, kolik chceš knedlíků, 3, a tady máš 4, ty máš určitě hlad. Pán Bůh tohle nedělá. A právě proto, že si nemůže a dokonce ani nechce vynutit svoji lásku, tak tento vztah lásky končí, anebo má určité fáze, v němž je utrpení. A to, že našemu stvořiteli vůbec nejsme ukradeni, to, že nás miluje, to je tím nejvlastnějším důvodem pro ta odvážná slova o božím utrpení a boží bezmoci. Protože boží bezmoc a utrpení vyrůstají z boží lásky. A zdá se mi, že tady tomu už rozumíme trochu víc. Tak jak jsme to slyšeli ve slově proroka Ozeáše, kde jakoby je až ta vnitřní rozervanost lásky, nebo to dilema lásky, které vyjadřuje samotný Ozeáš, kdy tam říká, já jsem je vyvedl toho chlapečka, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta, ale provázky lidskými jsem ho táhl, provazy milování, nadlehčoval jsem můj ho, co s tebou udělám, vydám tě, ale nevydám tě. Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Tady není Bůh dogmatiky, tady je Bůh lásky. A zdá se mi, že tady mu rozumíme, protože to je odraz našeho života. Tady se zrcadlí v Bohu náš život a my se zrcadlíme v Bohu a Bůh v nás. A novozákonním vyjádřením stále stejné boží lásky k člověku, té lásky, která trpí, protože si může dovolit trpět právě pro svoji všemohoucnost, jsou potom slova Pána Ježíše, která zaznamenal Jan, že tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný. Rozhodl se trpět. Rozhodl se nepoužít svoji všemohoucnost ve smyslu moci, autority, ohně spadlého z nebe. Ale rozhodl se oslovit nás svojí slabostí, z níž vzejde nakonec ta obrovská všemohoucí moc. Pán Bůh nepřichází s odzbrojujícím hřměním, nýbrž zprostřed slabosti smrti svého syna. Ta boží všemohoucnost se neprojevila tím, že by Ježíš vítězoslavně těsně, někdy možná před smrtí, sestoupil z kříže. Zůstal na něm v slabosti, utrpení a smrti. Nesestoupil, když se mu posmívali ti, kteří šli kolem kříže. A tato slabost ale nezvítězila, nebyla koncem. Přišlo vzkříšení. Slabost byla poražena. My lidé jsme to nevěděli, ale teď to víme. Svatý Bůh si může dovolit takovou slabost, jako je smrt. Protože, jak čteme v 2. Korinským, Ježíš zemřel sice na kříži ve slabosti, ale z boží moci je živ. A taky my, když pomyslíme na sebe, tak jsme přece spojeni vírou s ukřižovaným a z mrtvých vstalým Kristem. A jako takový, možná to řeknu teď trochu zvláštně, si můžeme dovolit boží slabost. Kdo jiný si na tomto světě může dovolit slabost? Jenom křesťané, protože ví, že nepřicházejí o všecko. My si můžeme dovolit slabost. A tak nepřijde-li uzdravení, ale smrt. Je-li nám dáno nést třeba i nespravedlivě těžkosti, v nichž nenalézáme úlevu. A zdáli se nám, že ten Bůh, který by byl proti nám, mlčí. Pak si můžeme připomínat, že v bolesti, utrpení a nespravedlnosti všemohoucí Bůh nestojí proti nám jako netečné božstvo, které si krutě žádá trest za náš hřích, o němž víme. Nýbrž stojí vedle nás, pláče s námi, trpí s námi. A to všechno z lásky, protože víme, že ještě v dané situaci nemůže udělat víc, protože miluje nejen nás. A tak nevadí, že mnohému z božího jednání nerozumíme, neumíme ho vysvětlit a jediné, co můžeme udělat, se obejmout. Ale jednomu rozumět smíme. Boží lásce k nám i všem lidem. A poslední slovo nebude mít slabost, ale vítězství. Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží. Nebeský Otče, jak zvláštním způsobem ses rozhodl projevit svou moc. Děkujeme ti za to, že nám dáváš poznat svou lásku. Tu lásku, která i trpí pro nás, nicotné bytosti tohoto světa. Děkujeme za to, že v tvých očích máme takovou cenu, že jsi pro nás dal svého syna, aby za nás zemřel. Abychom s ním mohli v jeho smrti být sjednoceni. A tak možná i žít život všelijaké slabosti s tím vědomím, že ty jdeš s námi a jednou se projeví tvá všemohoucnost, která promění slabost v cosi, co si neumíme představit, v obrovskou slávu. Amen.